Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Ne aflăm într-un studiu despre profeții, astăzi penultimul episod. În primele episoade am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr corecte. Am ajuns la concluzia că sunt corecte în proporție de 100%, ne putem baza absolut pe Biblie. Apoi am vorbit despre profeții care s-au împlinit deja în trecut și dovezi din istorie. Am discutat de asemenea despre profeții legate de viitor și despre ceea ce în mod obișnuit numim timpurile de pe urmă sau zilele de pe urmă. Așadar, astăzi penultimul episod din acest studiu despre profeții. Amintiți-vă că cea de-a 70-a săptămână din profetul Daniel este definită de un legământ, un acord impus de cel nelegiuit. Acest pasaj spune că condiția dezvăluirii acestuia este ca cel care îi stă în cale, și anume Duhul Sfânt care locuiește în trupul lui Hristos, să fie înlăturat. Când studiați toate pasajele în care se vorbește despre a doua venire, veți descoperi că acestea cad în două grupe. Există vreo 20 de pasaje care vorbesc despre a doua venire, în care Domnul Iisus Hristos vine în putere și glorie, dar există un alt grup care este foarte diferit, în care se vorbește despre un eveniment care contrastează cu cel despre care am vorbit, și anume răpirea. În loc să cităm toate versetele în timpul scurt pe care îl avem, îngăduiți-mi să rezum diferențele. La răpire este un transfer al credincioșilor. La a doua venire a Domnului Iisus nu este menționat niciun transfer. La răpire, sfinții sunt luați în cer. La a doua venire, sfinții se întorc pe pământ împreună cu Hristos. La răpire nu se vorbește despre judecarea pământului. Există o mulțime de alte probleme. Este o judecată în care credincioșii primesc recompense. Aceasta este o altă problemă. La a doua venire, desigur, unul dintre cele mai importante aspecte este că pământul este judecat. Răpirea este iminentă, dragi ascultători. Se poate întâmpla în orice moment. Nu sunt semne care să preceadă răpirea. S-ar putea întâmpla chiar înainte ca acest episod din această serie să se termine acum. A doua venire urmează după o serie de evenimente anume. A doua venire a Domnului nu poate avea loc decât după cel puțin 7 ani. Cea de-a 70-a săptămână profețită de Daniel este încă în viitor, plus alte lucruri. Unii spun că răpirea nu există în Vechiul Testament, nu este adevărat. Sunt multe aluzii acolo, dar vreau să vorbesc acum cât mai pe scurt, spune Chuck Missler. A doua venire este prezisă în tot Vechiul Testament. De fapt, cea mai veche profeție rostită de un profet este cea despre a doua venire a lui Iisus Hristos și aceasta este profeția lui Enoch. Nu o vei găsi în Geneza 5, ci în Iuda, și se referă la a doua venire și a fost dată de Enoch înainte de potopul lui Noe. Răpirea este numai pentru credincioși, însă cea de-a doua venire îi vizează pe toți oamenii de pe planeta Pământ. Răpirea este înainte de ziua mâniei lui Dumnezeu. A doua venire este terminarea zilei mâniei lui Dumnezeu. Vom vorbi mai mult despre aceasta. Răpirea nu face nicio referire la Satana. La cea de-a doua venire a Domnului Iisus, Satana este legat. La răpire, Hristos vine pentru ai săi. La a doua venire, Hristos vine cu ai săi. La răpire, Iisus vine în cer. La a doua venire, Iisus vine pe pământ. La răpire, vine după mireasa sa, biserica. La a doua venire, vine cu mireasa sa. Între cele două este nunta mielului. La răpire, numai ai săi îl vor vedea. La a doua venire, fiecare ochi îl va vedea. După răpire urmează perioada necazului, după cea de-a doua venire urmează mileniul sau 1000 de ani. Răpirea implică pe credincioșii din biserică, numai pe cei care cred în Hristos. Unii cercetători biblici cred, bazat pe capitolul 12 din profetul Daniel, că sfinții din Vechiul Testament sunt aduși la viață mai târziu.
Principalul lucru este mânia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni este foarte clar. Multe pasaje sunt clare, dar voi alege doar unul. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, pe noi, biserica, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 6, scrie, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Acestea sunt contradictorii, se exclud reciproc. Să ne întoarcem și să ne uităm la modelul lui Dumnezeu. Potrivit cu Midraș, profeția este model, nu doar predicție. Au fost trei grupuri de oameni la data judecății prin potopul lui Noe, și anume, cei care au pierit în potop, evident, cei care au fost ocrotiți în timpul potopului, 8 persoane în aceeași arcă, arca lui Noe, și cei care au fost luați înainte de potop. Poate spui, ei bine, doar unul singur a fost luat, Enoch, care a fost transferat, a fost răpit înainte de judecată. Este adevărat. Și același lucru se va întâmpla și la răpire. O să fie o singură persoană. Este vorba despre trupul lui Hristos, termenul folosit de Biblie pentru toți credincioșii în mod colectiv, un singur trup. Nu uitați de atenționarea din Evanghelia după Luca, din capitolul 21, versetul 36. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Să scăpați? Dacă El v-a atenționat, înseamnă că este posibil să scăpați. Cum scăpați? Fiind răpiți, fiind credincioși. Nu veți îndura mânia. Acest verset nu are niciun sens dacă biserica va trece prin perioada necazului. Cum puteți scăpa? Nu, noi vom fi considerați demni să scăpăm de toate aceste lucruri, oriunde te uiți. Haideți acum să aruncăm o privire rapidă și să revedem escatologia. Am vorbit ultima dată despre revenirea lui Hristos ca să domnească. Aceasta este tema centrală aici, 1845 de referințe în Vechiul Testament, 17 cărți din Biblie vorbesc în principal despre acest eveniment, 318 referințe în Noul Testament, peste 200 de capitole, 23 din cele 27 de cărți din Noul Testament vorbesc despre acest eveniment, domnia lui Hristos asupra pământului. Pentru fiecare profeție despre prima venire a lui Hristos, și am văzut că sunt cel puțin 300, pentru fiecare dintre aceste 300 de profeții sunt 8 profeții legate de a doua venire. Și am vorbit despre amilenialism, care a început prin a interpreta Scriptura în mod alegoric, și cum aceasta a început cu Origen, care l-a influențat pe Augustin și care stau la baza doctrinei escatologice a Bisericii Romano-Catolice, care este desigur amilenială, nu crede în mileniu. Ei nu cred într-o domnie literală pe pământ a lui Hristos. Reforma nu a abordat această problemă. Majoritatea bisericilor protestante continuă să promoveze o părere escatologică amilenială și post-tribulaționistă. O să vă spun imediat ce înseamnă aceasta. Am vorbit în episoadele trecute despre problemele legate de părerile amileniale. Numărul promisiunilor mesianice în întregul Vechi Testament fac foarte dificilă apărarea caracterului lui Dumnezeu dacă negăm domnia de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ. Destinul poporului Israel și legămintele lui Dumnezeu cu acest popor sunt probleme centrale în toată Biblia, nu doar legat de această problemă. Desigur, există numeroase reconfirmări ale acestora în Noul Testament. Ultima dată ne-am uitat la promisiunea dată Mariei de către îngerul Gavril. Vrem doar să amintim aceste promisiuni. Ei bine, escatologia, mai înainte de toate, împarte în două aceste păreri, amilenial versus premilenial. Dacă credeți în domnia de 1000 de ani, se cheamă că ai o părere premilenială. Așadar, tu crezi într-o domnie literară de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ. Dacă îți spui, ei bine, este doar simbolic, Hristos domnește în inimile noastre, atunci este clar, se cheamă că ai o părere amilenială. Sunt unii care cred că domnia de 1000 de ani, mileniul, deja a avut loc. Această părere este postmilenială. În ultimii ani nu au mai rămas mulți cu această părere. Îmi place ce spune Chuck Smith despre aceasta. Dacă mileniul deja a început, lanțul lui Satana este prea lung. Există o variantă a amilenialiștilor pe care o numim preterism. Este surprinzător că unii dintre cercetătorii biblici proeminenți au îmbrățișat această părere. Este necesară interpretarea alegorică a Scripturii pentru a promova ideea că Apocalipsa face parte din istorie. Într-adevăr, este nevoie de multă imaginație pentru a menține acest punct de vedere. Reconstrucționism, apoi, am vorbit și despre aceasta, este o altă părere care deviază. Problema reală la baza acestor păreri este hermeneutica, și anume principiile voastre legate de interpretarea Bibliei. Dacă o interpretați în mod literal, vă înclinați într-o parte. Dacă sunteți dispuși să alegorizați Scriptura, vă înclinați în partea opusă. Părerea voastră despre Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește interpretarea va determina escatologia voastră, și anume ce credeți voi despre viitor. Dacă sunteți dispuși să alegorizați Biblia, să o interpretați doar simbolic, să o răstălmăciți cum doriți, să o faceți să spună orice vreți voi, vă veți înclina într-o parte. Dacă o interpretați foarte strict, foarte precis și foarte serios, vă veți înclina în partea opusă. Este foarte simplu. Dar să revenim. În cadrul taberei premileniale există 3 diviziuni și este vorba despre, da, o să fie un mileniu, dar care este soarta bisericii în perioada necazului? Dacă credeți că biserica este răpită înainte de perioada necazului, sunteți numiți pretribulaționiști. Dacă credeți că biserica va merge prin întreaga perioada necazului, se cheamă că aveți o părere post-tribulaționistă. Sunt unii care spun, ei bine, vom fi răpiți în mijlocul săptămânii, a 70-a săptămână a profetului Daniel. Noi numim aceasta mijlocul tribulaționismului. Este un termen impropriu, din păcate, dar este folosit în mod curent. Dar acum, spre sfârșitul episodului de astăzi, haideți să trecem în revistă ce am discutat până acum. Avem cea de-a 70-a săptămână prorocită de profetul Daniel, necazul cel mare fiind ultima jumătate din acea perioadă de 7 ani. Nu uitați că oamenii uneori vorbesc de o perioadă a necazului de 7 ani. Este un limbaj neglijent, într-adevăr, deoarece în cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel, necazul cel mare ca atare este clar în ultima jumătate a acelei săptămâni, ca să fim foarte preciși. Cea de-a 2-a venire a Domnului Iisus Hristos este la sfârșitul celei de-a 70-a săptămâni a profetului Daniel. Este destul de evident. Majoritatea cercetătorilor biblici sunt de acord că Domnul Iisus vine să-și stabilească domnia de 1000 de ani pe pământ. Aceasta nu se potrivește cu punctul de vedere post-tribulaționist. Aceasta înseamnă de asemenea ca biserica să fie pe pământ în timpul celei de-a 70-a săptămâni, și biserica și Israel, însă pentru mulțime de motive nu se poate așa ceva. Acest lucru înseamnă de asemenea că biserica va suporta mânia lui Dumnezeu, ceea ce este contrar promisiunilor. În epistola către Tesaloniceni, în capitolul 1, verset pe care l-am analizat, de asemenea se spune același lucru, în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10 și așa mai departe. Și cum poate mireasa, biserica, să vină cu el, cu Hristos, dacă nu a fost luată, răpită de el mai înainte? Este o problemă. Sunt și alte probleme. Cine va popula mileniul? Cu alte cuvinte, toți păcătoșii s-au dus și sunt judecați și toți credincioșii sunt răpiți și nu mai rămâne nimeni ca să populeze mileniul. Da, sunt unele probleme și cine sunt oile și caprele judecate în Evanghelia după Matei, capitolul 25, și de aici altă problemă. Cum pot fecioarele din Matei, capitolul 25, să cumpere ulei fără a primi semnul fiarei, și alte probleme. Se pare că totul începe să se contureze dacă te uiți cu grijă la acest subiect. Dar, stimați ascultători, fiți ca cei din Berea, nu credeți nimic din ce vă spune Chuck Missler sau altcineva, dar primiți cuvântul cu toată râvna și cercetați scripturile în fiecare zi ca să vedeți dacă ce vi se spune este așa. Contextul pentru aceste pasaje trebuie să fie întreg cuvântul lui Dumnezeu, toată Biblia. Tot planul și escatologia vă va fi pusă la încercare cât de complet îmbrățișați întregul plan al lui Dumnezeu, de la Geneza, capitolul 1, până la Apocalipsa, capitolul 22. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare, în ultimul episod al acestui studiu, vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.